Dobré dopoledne vám přejeme z Českého rozhlasu Olomouc. Do velkého dobrodružství se o letošních prázdninách pustila parta tří kamarádů, kteří si říkají Manťáci. Zapojili se do závodu Rickshaw Run, který vede napříč Indií. Za 16 dnů ujeli 4600 kilometrů. Start byl na severu v Šilongu a cíl na jihu v Koči. Sebou si prostě vzali jen to, co se vejde do tuktuku, respektive na jeho střechu. Měli sebou fotoaparáty i kamery a dovezený materiál právě zpracovávají. Už teď najdete na YouTube 7 krátkých videí, ale brzy se dočkáme i filmu. Manťáci mají spoustu zážitků a také spoustu dalších plánů. A dnes jsou hosty Českého rozhlasu Olomouc, hosty Dity Vojnarové. Přeji vám příjemný poslech a dobrou zábavu.
Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
Je to pár týdnů, kdy jsem poprvé klikla na stránky manťáci.cz. Přiznám se bez mučení, že když jsem odkaz na stránku viděla poprvé, myslela jsem si, že jde o nějakou recesi. Neobsahoval ten odkaz totiž žádné háčky a čárky, takže jsem nechápala, proč si někdo říká mantáci a čemu se vlastně věnuje. Teď už to samozřejmě vím a proto ve studiu Českého rozhlasu Olomouc vítám Jakuba Janču. Dobrý den, Jakube.
Dobrý den.
Martina Hamouze. Dobrý den. A také Honzu Tomšu. Dobrý den. Manťáky. Tak teď mi to na úvod musíte vysvětlit samozřejmě.
Tak Manťáci.cz je taková platforma, kterou jsme vymysleli před rokem na festivalech, protože my jsme vlastně festivaloví technici tady v Olomouci. A šlo vlastně o to, že jsme řešili různé problémy různými způsoby a nahodile se kumulovaly absurdní problémy a my jsme se absurdním způsobem řešili a tím pádem nějak vystanulo, už nevím, kdy přišlo to slovo manťák, ale jakože nám to přišlo, že to úplně k tomu sedí. A vlastně jsme vytvořili takovou platformu festivalových techniků, která má hodně zájmů a je taková široká, multikulturní a teďka přišel vlastně Kuba s tím projektem s tou Indií, takže jsme to na to aplikovali jakože první taková mediálně výraznější věc a uvidíme, co bude dál.
A jsem první, kdo odstranil ten háček a tu čárku a vznikl z toho ten manták, čili někdo, kdo něco plete?
Ne, to tak samozřejmě je. My to víme, že to je částečně hanlivé označení, částečně to prostě jaký popletá, částečně to může být karpatský Němec a vlastně nás baví, jakože se na to furt někdo ptá a že vlastně přichází s novými a s novými označeními nebo vysvětleními toho názvu.
Motáte se okolo festivalu oba prý, Martine a Honzo, studujete scénografii, takže jsou to především festivaly týkající se divadla, případně filmu?
No je to tak, jako jsou to především, když se bavíme o olomouckých festivalech, tak je to Divadelní fóra Olomouc. Teď aktuálně nás čeká přehlídka animovaného filmu PAV a samozřejmě i olomoucké AFO.
Jakube, co vy?
Já.
No, scenografii tady máme dva.
Scenografii, no, ne, my jsme se potkali takhle na těch festivalech, co by technice, jak to mluví divadelní, no. Já scenografii nestuduju teda, no.
A čemu se věnujete?
Spíš produkci festivalů a divadel a takhle.
Doma jste teď v Olomouci?
Ne, já jsem doma teďka v Praze, my jsme vlastně tak různě rozlítaní po celé republice, Zlín, Praha, Brno, Kutlov, Olomouc.
Vy nejenom, že za sebou máte úžasnou cestu, kterou jste v srpnu podnikli v Indii, ale máte za sebou také krásné setkání a to s velvyslancem indickým tady u nás v České republice, panem Kumarem. To je důsledek té vaší cesty?
Ano, pan velvyslanec totiž slyšel rozhovor, který Kuba podnikal na rádiu Radio Prague a líbilo se mu, co jsme tam vytvořili a nebo co tam Kuba vytvořil a chtěl si s námi popovídat a aby jsme mu zazdíleli zážitky a tak. A bylo to hrozně příjemný a právě jsme se dohodli i na nějaký další spolupráci, že tam budeme udělat přednášku a tak, jako tak uvidíme.
Vypadáte, že chcete něco dodat, Kuba?
No, já jsem chtěl dodat, že jsme to opravdu nečekali. On se nás pozval, protože slyšel anglický jakoby, rozhovor, který jsme dělali pro rádio a chtěl jako slyšet, co si myslíme o Indii. Ptal se nás jakoby, na to, stýskalo jsem po domovině očividně. Ale vlastně překvapil nás tím, že nás vybalil nejrůznější jakoby, možnosti spolupráce další budoucí, které můžeme dělat dohromady. Takže jsme hodně zvědaví, co to přinese ještě.
Jak jazykově vybavení jste jeli do té Indie? Vy jste projeli kus té země, jak se tam člověk domlouvá?
Projeli jsme kus země, jsme vybaveni klasickou angličtinou, ale měli jsme s tím docela problém. Jak jsme si mysleli, že Indové jako mluví úplně skvěle anglicky, tak jsme byli překvapeni právě, že ani moc ne. Jakoby. Takže jsme spoléhali na takovou základní rukama, nohama a strategii.
Oni se hrozně vlastně divili, jako že nemluvíme hindi, protože myslím si, že se moc nepotkávají s žádnýma jinými národnostmi, takže z toho byli trošku vykulení a hrozně se ptali, vy neumíte hindi, vy neumíte hindi? A my říkáme, ne, nemluvíme anglicky.
Honzo, vy jste humanitně zaměření, všichni tři, aspoň mi to z toho toho tak jako především vyplývá, když jste nafasovali tuk-tuk, tak to znamenalo, že se také občas musíte podívat do motoru, ale dá co opravit. Tak co, jak to šlo vám třem?
Jak nám šli opravit? No šli nám vlastně celkem dobře. On to není úplně jako složitý stroj a v Indii jich spousta, takže v momentě, když zastavíte v nějaké vesnici, jakékoliv maličké vesnici a máte nějaký problém s tuk-tukem, tak se seběhnou 12-letí kluci a umí to bez problémů opravit. Takže jako to jsme vlastně takhle praktikovali, že když jsme měli nějaké problémy, tak jsme někdy jenom přibrzdili, jak říkal Kuba, rukama, nohama jsme jim naznačili, kde je ten problém a za 10 minut to bylo vyřešené.
Když si pustíme první písničku, tak mi jenom stručně odpovězte, jezdívali jste na motorce, když jste byli, já nevím, třeba ti 13-14-letí kluci?
Honza, jo.
No, já jsem měl Pioníra.
To se určitě hodilo. Manďáci Jakub Janča, Martin Hamous a Honza Tomšů jsou dnes hosty dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. No a teď už bychom se určitě měli vrátit do těch srpnových dnů, kdy jste odletěli do Indie, tam jste nafasovali tuk-tuk, což je taková větší motorka s plechem, která něco uveze, teda tři chlapy určitě, a vyrazili jste na cestu, která ve výsledku měla 4600 kilometrů. Proč? Proč jste to dělali?
To byl jakoby takový splněný sen, bych to jako nazval, jakoby, že jsem tady na tenhle projekt narazil třeba před 3-4 lety a chtěl jsem se velice zúčastnit, jako začal jsem plánovat, jako že by to opravdu šlo. A když už se to opravdu začalo řešit, když už jsme byli přihlášení, tak jsem oznámil klukům, že jedou se mnou vlastně.
A musí to být 3 lidé?
Nemusí, ale z hlediska nákladů a takhle je to lepší, když se tam podělí o to 3 lidi. Maximum jsou 3 lidi, jako byly tam třeba i týmy po 2 lidech. A vlastně ten celý závod jako je o tom, že tam teda vlastně přiletíte do té Indie, do to místo, organizuje to britská společnost a dorazíte na jedno místo, tam dostanete vlastně rikšu. A oni vám řeknou, kam máte dojet, a to je celá organizace toho závodu. Všechno, co děláte v tom závodě, to je na vás. Jakoby, kde spíte, co jíte, kam jedete, to je všechno na vás. Takže jako ta jakási organizace je fakt jenom zajištění toho startu a toho cíle. Jako.
A vy jste to předtím nevěděli. Vy jste věděli jenom, odkud se jede, ale kam pojedete?
Ne, to věděli jsme jak start a cíl, ale kam pojedeme, to jsme netušili. Jakoby. Mohli jsme si samozřejmě naplánovat cestu, ale to jsme tak nějak nestíhali a neudělali jsme to, takže jsme jako vyloženě opravdu každé ráno stali, podívali jsme se na mapu a řekli jsme, tak dneska pojedeme tady a pak jsme se ztratili a jeli jsme zase někudy jinam. Takže takhle nás jako fungovalo. No.
Martine, jak jste jeli vybaveni do té Indie?
No, my jsme jeli standardně vybaveni spoustu věcí, které jsme vůbec nenosili, protože v Indii je opravdu vedro a člověk toho moc nepotřebuje. A když teda už jsme pak vyjeli do hor a tam byla zima, tak jsme to zase měli zabalený nahoře na střeše, takže jsme to zase nepoužili, protože jsme to měli celý zbalený. Ale kromě osobních věcí jsme si vezli i filmovou techniku, protože jsme tam pokoušeli natáčet film, který teďka je vlastně v postprodukci. A už i tam na místě jsme stříhali jakoby takové vlogy jako na YouTube, které jsou k vidění i teďka. A snažili jsme se aktuálně lidem zprostředkovávat ten náš zážitek.
Jak je to se signálem?
No, se signálem, já si ještě vrátím teď k tomuhle, jakoby, že on to byl vlastně náš cíl od začátku, jakoby tam jet a udělat z té celé cesty nějaký seriál nebo dokument. A podařilo se nám úplně zázračně, jsem hodně překvapený, jak to fungovalo, vysílat právě živě, jak to je videa na YouTube, a to byl právě ten signál, jakoby, no, s ním jsme měli z začátku hodně velké problémy, ale nakonec to vlastně nějak fungovalo, no. Klasicky koupili jsme si SIM kartu od místního operátora a fungovalo to jakoby víceméně.
Jako první zkušenost s tím signálem byla taková, že vlastně jsme zjistili, že nám vůbec nefungují české SIM karty, ačkoliv roaming není vůbec problém, tak tam prostě z nějakého důvodu to nefungovalo, což vlastně hnedka způsobilo jako první takovou krizi, kdy vlastně my jsme s Kubou letěli asi o 2 dny dřív než Honza, a protože Honza ještě tady potřeboval zahrát koncert a se svojí kapelou Noc. A vlastně jsme se s ním vůbec nemohli nějak spojit, protože nic nefungovalo. To bylo o víkendu, takže ani jsme si nemohli koupit místní SIM karty, aby jsme se mu nějak ozvali. A navíc pak ještě s těma SIM kartama bylo spousta dalších problémů, protože to vůbec nefungovalo, nechtěli nám to dát, a no, bylo to takový celý takový zakulacený.
Honzo, obrátím se na vás, protože vy jste pravděpodobně z této trojice nejvyšší, ale každopádně jste všichni tři dost vysocí. Mně aspoň na těch vašich filmových záběrech přijde, že ten tuk-tuk není nějak velké vozítko. Jak jste tam dostali všechny části svého těla?
No, nemůžu říct, že by to bylo nepohodlné, že člověk si na to postupem jako zvykl, a my jsme si ten tuk-tuk tak jako vymazlili, takže jsme si tam dali různé zmikčovadla, různé deky a tak, aby jsme mohli fakt jako ty polohy střídat. A jsem si na to celkem zvyknul a pak mi přišlo divné sedět v autě, když jsme se vrátili zpátky.
Čeští řidiči v autobusech se musí pravidelně střídat, aby nebyli unaveni. Jak jste to dělali vy?
My jsme se střídali po věté nádrži, takže v momentě, kdy ten tuk-tuk zdechnul díky tomu, že už neměl palivo, tak jsme tam dolili další, které jsme měli připravené v kanistrech, a vystřídali jsme se přitom.
to vozítko je nějak víceméně staré, takže tam třeba nebyl jakoby indikátor, kolik máme benzín, takže jsme vždycky poznali, že nám došel benzín, že opravdu zdechli jakoby uprostřed dálnice, tuk-tuk. A pak jsme vlastně se na tenhle systém, že jsme se střídali po té větě nádrži, což bylo třeba co nějakých 150-160 kilometrů. Někdy to byl celý den, někdy to byly 3 hodiny.
Já teď jenom zopakuji pro posluchače, že těch kilometrů jste najeli ve výsledku 4600. Maďáci jsou hosty dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jak se vlastně jmenoval celý ten podnik, který jste absolvovali v Indii a proč se jezdí?
Ta celá akce má název Rickshaw Run. Už funguje, pokud se nepletu, třeba 9 let. Ti organizátoři mají krásné heslo, že bojují za to, aby svět byl méně nudný. A je to opravdu jakoby o tom adrenalinu a o tom dobrodružství. Nicméně tam je takový přesah do toho jakéhosi charitativního jakoby úseku, kdy celá ta jízda, která se jede, tak organizátoři žádají každý tým, aby vybral 500 liber na charitu Cool Earth, která bojuje proti rušení jakoby jedinečných pralesů. A 500 liber si pak každý tým může rozdělit na co chce, nebo dát na co chce, na jakou chce charitu. My jsme si vybrali českou organizaci Brontosauri v Himalájích, která vlastně na severu Indie v malé vesnici Mulbek pomáhá rozvíjet tu vesničku ekonomicky.
Martine, dostali jste se k té škole?
Nedostali, protože naše trasa vedla vlastně úplně jinudy, to bylo vlastně přes celou Indii na druhý směr. Nicméně nás to docela nalákalo, vlastně, protože Indie je opravdu krásná země a trošku nás mrzelo, že nemáme čas díky tomu limitu těch 16 dní si více prohlídnout. Tak jakože nás to láká, kdybychom se tam ještě podívali a možná i právě do toho malého Tibetu zajeli.
Těch 500 a 500 liber dali jste dohromady?
My vlastně jsme někdy před týdnem ukončili sbírku právě pro ten Cool Earth, že vlastně ty organizátoři už nám psali, že vlastně by to chtěli, tak jsme poslali těch 500 liber na Cool Earth a ještě právě jsme si říkali, že protože na nás nikdo netlačí, tak nebudeme zastavovat sbírku pro Brontosaury v Himalájích, protože máme pocit, že díky tomu, že teďka procházíme různou jako mediální vrstvou, kdy vlastně je o nás slyšet, tak máme pocit, že se ještě něco dá pozbírat víc a je lepší prostě dát víc peněz, když je možnost.
Honzo, jaké byly ty další posádky a potkávali jste se na těch cestách?
No, další posádky byly převážně západní Evropani anebo Američané, Kanaďanky. A snad jenom první týden jsme potkali několik z nich. První, když chladili motor u kraje cesty a další, když jsme se vraceli z Darjeelingu, což je město nebo vesnice, nebo městečko, řekněme, na severu Indie, tak když my jsme jeli odtamtud na jih, tak oni jeli teprve tam. Ale jinak jsme se moc nepotkávali.
Ono se to opravdu rozprášilo po celé Indii. My jsme pak ty týmy měli mezi sebou jakousi komunikaci na sociálních sítích, takže my jsme jakoby různě tam jako přidávali příspěvky, kudy jedou a tak, takže jsme opravdu jako mohli sledovat ty jednotlivé pohyby a opravdu to jelo vlastně přes celou Indii, takže ty týmy se opravdu na začátku takhle rozprášili po celé Indii a viděli jsme víceméně až na konci. Třeba za těch 16 dní jsme potkali třeba tak tři možná týmy jakoby, a to ještě tak, jako, že jsme kolem nich třeba projeli nebo oni projeli kolem nás. Nezastavovali jsme se, nějak jsme se nebavili, zkrátka jsme se tam takhle míjeli.
Martine, dojeli všechny ty týmy?
No, to je docela dobrá otázka. My vlastně nevíme, my jsme dojeli 40 minut před koncem závodu, protože jsme měli asi 50 km před koncem trošku problém s motorem, který vysazoval. A po nás dojel třeba jeden tým a většina už tam byla. A nevím, my jsme vlastně pak ani nějak jako nezjišťovali, jestli někdo dojel jako až potom, co se to uzavřelo nebo ne.
A co by to znamenalo, kdybyste ten časový limit nestihli?
Já myslím, že vůbec nic, ale bylo to tak, jako vlastně, že ten poslední den byla jako závěrečná party, kde se ty týmy sešly a říkali si svoje zážitky navzájem a tak. Takže si myslím, že to je spíš jenom kvůli tomu, ale třeba ten první tým fakt dojel jako 2 dny před náma, ale což my jsme jakoby schválně nezávodili, ačkoliv to byl závod, protože jsme si chtěli užít těch 16 dní jako naplno a prohlídnout si Indii tak, jak je a ideálně bychom tam strávili třeba ještě další měsíc, protože ta země je nekonečná a neuvěřitelná.
Honzo, byli jste pečliví, měli jste plány na každý den a plnili jste normy?
To jsme chtěli. Chtěli jsme být pečliví a plnit normy, akorát v Indii ta situace, co se týče nějaké geografie a hledání cest, je složitější, protože v momentě, kdy vám na GPSce naskočí nějaká cesta a vám se zdá, že je strašně super a že to vlastně hrozně rychlá cesta do místa, kam potřebujete dojet, tak po půl hodině jízdy zjistíte, že se ocitáte na nějaké polní cestě uprostřed nějaké nehostinné krajiny, nikde nikdo. A pak si najedete dalších 100 kilometrů a zjistíte, že místo toho, že jedete na jih, jedete na sever a je to tam takové složitější s tímhle. Takže tohle nám ty normy trošku pořilo.
Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc se teď bavíme s Jakubem Jančou, Martinem Hamouzem a Honzou Tomšou, kteří za sebou mají krásnou cestu po Indii. Indie vašima očima.
Indie je to je něco tak absurdního, vlastně pro nás nepochopitelného, si myslím, jakože my si žijeme v Evropě, kde vlastně všechno, jako infrastruktura funguje a obchody, všechno, a tam to funguje taky, ale úplně jako jiným způsobem, po Svílince, kde projíždíte vesnicí, kde jsou takový jenom chýše, takový slamy, ale všude prodávají chipsy a sušenky a takovýhle věci a zároveň tam nemáte jako obchod, kde by třeba prodávali jako sýr a pečivo nebo tak. Takže pro mě to bylo hrozně fascinující tady v tom, že oni jsou zvyklí žít život, který nám je hrozně jako vzdálený, ale oni jsou hrozně spokojení, oni jsou hrozně pokorní a skromní a staví si prostě malé domečky a i když tam je fakt jako cihlový dům, tak prostě je maličký, protože oni jsou zvyklí žít na malém prostoru. A ještě ta indická natura je taková, že vlastně oni jsou hrozně zvědaví, takže my jsme s tou naší rikšou projížděli těma vesničkama a vždycky jsme někde zastavili, aby jsme třeba dočerpali nebo nakoupili právě něco k jídlu a obsypali nás davy zvědavých Indů, ptali se, odkud jsme a jakože opravdu tady tím jedeme takovou dálku a hrozně vlastně to fascinovalo. Ptali se, oni hrozně vyzvídali jako třeba jako na co ten tuk-tuk jezdí a co má za motor a tak. A přitom to je jako vlastně stejný tuk-tuk, jako oni mají třeba zaparkovaný v garáži, ale už jenom třeba tím, že byl jinak pomalovaný, tak jim to přišlo hrozně fascinující.
Ano, vy jste si tam vlastně postupně dokreslovali, že ano?
My když jsme přiletěli do toho startovacího místa, do toho Šilongu, tak každý tým tam měl 3 dny vyhraněné na to, aby jsme si jaksi vytunili tu rikšu a pomalovali, aby jsme si to udělali krásné svoje. Takže právě jak říkal Honza, jsme si tam jako různě dávali různé jakoby změkčovadla, deky a tak. A mimo jiné jsme jakoby si to i malovali. Ono jakoby vlastně ještě předtím, než tam ty týmy vůbec přijeli, tak ono se mělo poslat jakoby jakýsi návrh na to malování těm Indům a týmy tam potom přijeli a už tu rikšu měli pomalovanou, ale my jsme to udělali tak z části, protože jsme to nestihli ten deadline a z části, protože jsme vlastně ani moc nechtěli, tak my jsme jim řekli, že chceme tu rikšu bílou s tím, že my jsme chtěli tu rikšu mít jako jakýsi work in progress, že jsme vlastně počítali s tím, že tím, jak pojedeme, tak se bude postupně zaplňovat, bude víc a víc zašpiněná, tak aby prostě byl ten rozdíl od začátku na konci. No. Takže jsme potom jakoby psali na tu rikšu vlastně místa, kde jsme spali, malovali jsme tam různé zážitky, které se nám staly, takže právě opravdu oproti tomu startu na konci byla krásně pomalovaná.
Byla tam česká vlajka.
A byla tam česká vlajka.
Ano, a byla to vůbec první česká rikša v tomto závodě?
Nebyla takhle. My jsme byli jediní Češi tady v tomhle roce. Byly nějaké české týmy, které byly před náma jako v ročnících, ale co jsme se jako zjišťovali, dívali, tak oni si mění ty trasy různě. A co si myslíme, nebo co jsme teda dohledali, tak my jsme jako první Češi, co takhle přijeli tuhle tu trasu, zrovna ten Šilong Kočin. A navíc, co jsme tak jako taky se dívali, tak jsme první jako Češi, co jsme si tam vzali právě jako profesionální filmovou techniku a budeme si dělat nějaký dlouhometrážní výstup.
Ano, na ten film si určitě počkáme, ale vedle toho, že jste točili, tak jste také fotili a na jednom z těch záběrů jste byli v obležení nejen dětmi, ale i dospělými. Ono to vypadalo, že viděli poprvé v životě nějaký fotoaparát a také střapaté bělochy z České republiky. Honzo.
No, je to tak, jak to přesně říkáte. No. Oni byli velmi, jako, jak říkal Martin, oni jsou hrozně zvědaví a to, že tam vidí Evropané, je pro ně opravdu zážitek a my jsme se s nimi samozřejmě rádi fotili a to několikrát, nebo možná několik setkrát denně, protože každý Ind chtěl mít fotku s bílým evropským klukem a plus jsme jim dávali fotky, co my jsme fotili.
Ono je docela vtipné ještě, že oni, jak nemluví anglicky, tak sledují nějak jako televizi a internet a tak, takže znají takový jako slovíčka. A jakože umí prostě se ptat where are you from, odkud jste, ale už vlastně dál jako neví, třeba když my jsme říkali z České republiky, tak vlastně vůbec nevěděli, kde to, jak jsme říkali Europe, tak to už jako se chytali. Ale prostě co vždycky jako s čím přišli, byť jako v sebe zapadlejší vesničce, ale úplně to bylo zajímavé, že vlastně napříč celou tou Indií vždycky vlastně byl tady ten stejný zážitek, že prostě oni přišli, vydali telefon a řekli selfie, selfie a vlastně chtěli se s náma vyfotit.
Máte spočítáno, kolik jste si přivezli fotek?
Nemáme, to opravdu nemáme. My se teď prokousáváme jakoby materiálem, který jsme natočili, což jako nám ještě chvíli zabere, ale fotek opravdu ne. My jsme
tam fotili přes 1000 prostě. No.
A ještě mi řekněte, ten dron, který jste měli sebou, poslouchal?
Dron byl fajn, akorát my jsme právě narazili vlastně to, o čem se bavíme celou dobu, že my jsme třeba někde zastavili, jsme viděli krásný kus krajiny, zastavili jsme, chtěli jsme začít točit, ale v momentě, kdy jsme zastavili, tak nás obsypali vlastně lidi. A tím, že my jsme chtěli třeba zabrat krásnou krajinu, tak najednou tam bylo vlastně třeba 30 lidí a už to vlastně ztratilo smysl, jako by takhle točit tady tuhle krajinu. No, takže moc nám těch záběrů z drona nevyšlo právě tady kvůli tomuhle.
Jakub Janča, Martin Hamous a Honza Tumšů jsou dnes hosty dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Pohybujeme se v Indii. Vy jste tam najeli 4600 kilometrů v motorikše neboli tuktuku. To si asi dokážou, předpokládám, naši posluchači představit. Jaké technické závady jste řešili? A musím říct teda, chlapci, že mě velmi pobavilo, že se vám ta rikša i převrátila.
To jsme rádi, vás to bylo.
Věřím.
Já, jak jsem říkal, my jsme měli jakousi tu komunikaci mezi těmi týmy a musím říct, že my jsme měli docela štěstí. My jsme opravdu až tak velké závady neřešili. Byly tam třeba týmy, které zůstaly uvězněné v některém městě třeba na 3 dny, protože čekali na součástky, na motor a tak dále. A nám se víceméně sám dělali takové klasické věci, že nám jakoby třeba vyhořela pojistka od baterky a tak dále, co se všechno právě šikovní Indové spravovali kusem drátku a tak dále, a tak dále. Jako, co jsme se potom naučili taky tímhle postupem jakoby to spravovat. Jednou jsme pichli kolo a největší problém se stal právě na to, jak jsme celou cestu projeli úplně bez problému, tak fakt těch 50 kilometrů před koncem se nám propálila nějaká hadička, která chladila snad motor nebo něco takového, se nám udělala díru a v těch posledních 50 kilometrů jsme dojeli asi 20 nebo 30 a kvůli tomu jsme dojeli 40 minut před koncem.
Ještě musím posluchačům říct, že jsem viděla, jak jste měnili kolo, že jste prostě rikšu nahli, dva drželi a jeden sundával.
Ona ta rikša je opravdu takové, jakoby, nechci říct jako srandovlítko, ale je to takové velice jednoduché. No. Opravdu tam spravují jako 12-letí kluci, jako to ví, co s tím udělat. No. Nicméně, jak jste tady zmínila to, že jsme se teda překlopili, to se opravdu stalo. Bylo to vtipné v tom smyslu, že jak jste říkal, že vás to pobavilo, no, že my jsme si říkali, jako, že by se mělo něco dít, by to naše diváky bavilo, že bychom se asi měli jako třeba překlopit nebo něco takového. A to jsme si řekli třeba 2 dny předtím.
Ne.
A pak jsme opravdu jeli a právě jak jsme se bavili o tom dronu, my jsme viděli z mostu takový kus krásné zase krajiny a říkali jsme si, že jedeme dolů pod most, schováme tuk-tuk, aby jako nás neviděli ti lidi, aby jsme jako měli čas na ten dron. A právě protože jsme si jeli na takové úplně cesty, necesty, bylo to písečné, klouzalo to. A tak právě jsme se tam, nebo já jsem teda řídil, jsem se vyhýbal nějakému kamenu a tím, jak to bylo na písku právě, tak jsme se nahli dolů, no. Nebylo to teda plánované.
My už jsme to tady lehce naznačili, Martine, nicméně vrátím se ke kvalitám cest v Indii, čili k možnosti, jakou rychlostí jet. Trhli jste nějaký rekord?
Ano, my jsme trhli skvělý rekord. Máme krásné video, kde řídí Kuba a křičí 80 a to bylo na dálnici, když jsme jeli z kopce a foukal nám vítr do zad.
A dalo se to ubrzdit?
Dalo se to ubrzdit, tam není skoro potřeba ani brzdit, tam si myslím, že spousta vozidel ani brzdy jako nemá, že to tak prostě funguje nějak zajímavě. A jinak vlastně na severu, když jsme vyjeli, tak jsme byli strašně překvapení, jak jedem hrozně pomalu, že tam byly ty cesty opravdu jako hodně děravé a no provoz ani tak ne, ale jakože to bylo tak jako hodně zatáček a tak. A pak právě díky tomu jsme museli nahánět ten čas, který jsme ztratili na začátku tím, že jsme jezdili po dálnicích pár dní, což ale nebylo zase tak jako vizuálně zajímavé a vlastně nás to zase tolik nebavilo, takže jsme potom zase sjeli na menší cestě, kdy jsme trpěli a byly tam kolikrát díry, do kterých jako ten tuk-tuk zajel, schoval se a zase se vynořil.
Tlačili jste taky občas?
Tlačili jsme, určitě, protože právě díky tomu, že jsme spálili pojistku, den předtím jsme jeli v noci a zjistili jsme, že máme něco se světlama, že nám to prostě přepálí po každé pojistku, takže jsme ráno vlastně přišli k tuk-tuku a ten nešel nastartovat, tak jsme mysleli, že máme vybitou baterku, což jsme pak zjistili, že není tím, takže zkoušeli jsme to, jak říká Honza, takzvaně nadrca roztlačit, což se nedařilo, tak jsme právě potom vyhledali opraváře a ty naskočili na motorku, jeli do úplně jiné autoopravny pro pojistku a vrátili se a už to jelo dál. Takže jsme tlačili.
Honzo, dá se v tuk-tuku usnout? Je to bezpečné a stávalo se vám to?
Původně jsme si říkali, že je to naprosto bláznivé, aby jsme jako mohli spát v tuk-tuku, ale pak jsme postupně začali všichni usínat. Možná jsme byli vyčerpaní díky tomu, že jsme ráno brzo vstávali, protože v Indii je světlo třeba od 5 od rána a v 6 se tam stmívalo už, takže ten náš režim, který právě třeba máme v Česku, je trošku obrácený. A když jsme právě takhle brzo vstávali, celý den jeli, aby jsme ujeli ten počet kilometrů, který jsme museli ujet, a ještě v noci jsme sedli k počítačům a stahovali data z kamer, stříhali ty vlogy, které jsme pak dávali na YouTube, které jsou ještě stále k vidění. Takže jsme během toho jako i usínali potom v tom tuk-tuku. A bylo to celkem zajímavé, když jsem jako řídil a chtěl jsem klukům něco ukázat a jako jsem tam líbila nějaká krajina nebo nějaký jako moment se tam udál. A podíval jsem se za sebe a tam byli dva spící manťáci a vůbec jim nevadilo, že jako jedeme na takovou krásnou přírodu.
Nevytratil jste ale žádného.
Ne, myslím, že se mi přivezl oba.
Kluci, Cimrmani mají v jedné své hře, je to dobytí severního pólu, také předmět proti trudnomyslnosti. Oni si sebou berou míč. Co jste si vzali vy?
No, my jsme ho zapomněli.
S Jakubem Jančou, Martinem Hamouzem a Honzou Tomšu, jinak řečeno manťáky, si povídáme na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc o jejich neuvěřitelné cestě v motorikše neboli tuk-tuku po Indii. Najeli 4600 kilometrů, já to opakuji pořád dokola, protože možná mi to ta hlava nebere. Je to tedy úctyhodný výkon?
No, to vlastně taky moc hlava nebere, protože ono to bylo spočítané jako těch organizátorů, že jsme měli 3500. A to byla asi nějaká jakoby klasická cesta, jenomže tím, že my jsme se ztráceli a různě jsme jakoby jezdili právě těma vedlejšíma cestama, tak jsme potom z rozdílu tachometru zjistili, že jsme měli 4600.
Už jste tady řekli, že jste se velmi líbili Indům, velkým i malým. Jak jste se líbili opicím, kravám a další zvěři?
Krávy mají takovou speciální vlastnost, že jim je úplně všechno jedno, že vlastně si dokážou lehnout uprostřed dálnice, uprostřed křižovatky a tam jsou běsnící, troubící autobusy a nákladňáky a oni prostě se ani náhodou nehnou, leží tam. Když to opice jsou velice čilé a prozkoumávali náš tuk-tuk, máme vlastně krásné záběry, kdy opice si tam jako pohrávají s naší filmovou technikou, která vlastně ani není naše.
Kradou jídlo?
Kradou jídlo, ukradli nám vodu a vypili, tak to jsme si říkali, že to jim necháme, že tam bylo sucho, takže...
Počkat, oni si vzali jako flašku?
Vzali si flašku, prokouslí a vyplí.
Šikuli teda, to si fakt zasloužili. Jak to bylo, Honzo, s tou stravou? Co jste jedli v Indii?
No, jedli jsme to, co Indové. Jedli jsme bez masa jídla, protože v Indii se moc maso nejí, že když jsme chtěli najít nějakou restauraci, kde právě maso podávali, tak jsme museli přímo najít restauraci, která takto byla označena. Jinak většina těch restaurací je opravdu jako vegetariánských. A myslím, že i naše těla jako s tím neměly problém.
Jak kdy, ale...
Ze začátku jsme se opravdu báli, jsme jedli jen balené sušenky, pili jsme jen kolu zavřenou a takovéhle věci. Pak jsme se teda jako našli tu nejčistější restauraci, šli jsme si tam dát jako nějakou smaženou rýži. A to byl ten začátek ještě právě v tom startovacím místě. A takhle postupně, krok po kroku, jsme to objevovali tu kuchyni a pak vlastně týden jako dál už jsme prostě špinavýma rukama do sebe házeli. Prostě.
A rukama se
jí? Jí se rukama. A vlastně víceméně to bylo dvě verze. Buď to byla rýže s nějakýma omáčkama, anebo jste dostali právě nějaké jejich chlebové placky, které mají asi třeba 10 různých druhů. A ke všemu jste dostali různé omáčky a namáčelo se a jedlo se rukama.
Rikša Run je tedy za vámi ten letošní ročník 2016. Nicméně já už jsem někde četla vaše prohlášení, že se vám tuk-tuk tak zalíbil, že si umíte představit, že byste v něm projeli nějakou další zemi.
Kdo to řekl?
Přiznejte se.
Je to tak. Tuk-tuk je opravdu dokonalé vozítko v tom, že se tam vejdou tři kluci i našeho vzrůstu a všechno si vlastně můžete vést sebou, protože na střeše je zahrádka. A dokonce i vlastně můžete si vozit filmové vybavení na relativně profesionální úrovni, i když v neprofesionálních rukách. A už v Indii jsme věděli, že prostě tady to není naše poslední cesta. A právě jsme přemýšleli jakoby nad nějakým dalším konceptem, jestli jakoby vždycky dojedeme do nějaké země, zjistíme, co tam je jejich běžné vozítko. A to si tam pořídíme a tím tu zemi projedeme, ale vlastně jakože nám přijde hrozně líto nevyužít ten tuk-tuk dál, protože to je tak super vozítko, že by byla škoda si myslím toho ještě dál nevyužít.
A necháte si ho přivést z Indie nebo ho vyrobíte?
No, právě jsme se tak jako potom zatím důsledně ale pátrali jsme a prý se dá jakoby sehnat v Evropě, v Itálii, že jsou tuk-tuky, teda mimochodem Martin říkal, že prý nějaký i v Brně, ale
ano, v Brně jsem druhý den, co jsem přijel z Indie, tak jsem se procházel úplně náhodně a šel jsem přes zelený trh, kde dovážejí tuk-tukem běžně zeleninu a pak si říkám, tak úplně jsem šel, koukal jsem po těch ulicích podiveně a přijdu na náměstí Svobody a tam prostě tuk-tuk je kavárna a je to úplně vlastně běžný vozítko.
Jsou všude kolem nás.
Takže v Evropě se dají sehnat, no a teda jsme si říkali, že bychom si možná nějaký teda opatřili a jeli s ním někam dál.
Tak to si počkáme. Honzo, na závěr se vás zeptám, kdy bude ten film a kde?
No, kde? Tak snad ve vašich kinech. A
jo, je to pro kina.
Je to, rádi bychom to dostali do kin a myslím, dali jsme si takový termín, že to letos dostříháme. No. Tak teď jsme ve fázi, že vybíráme záběry a hledáme nějaký, řekněme, dramaturgický klíč, který by měl určit průběh toho filmu nebo jako to, jak ten film bude vypadat. Zatím máme jako několik variant a snažíme se to konzultovat i s lidmi, kteří v Indii nebyli anebo, nebo tam nebyli s náma. pracujeme na tom a jako ten deadline toho letošního roku si myslím, že bychom mohli stihnout.
Myslím si, že to bude stát za to, protože minimálně vaše vlogy jsou velmi vtipné a ty záběry jsou nádherné. Rickshaw Run za sebou mají manťáci, tedy Jakub Janča, Martin Hamous, Honza Tomšů, kteří si udělali čas pro Ditu Vojnarovou a také pro Český rozhlas Olomouc. Já už se teď těším na tu další cestu a na další záběry. Děkuji, že jste přišli, no a přeji hodně štěstí. Naschledanou.
Děkujeme.
Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.